ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่การประชุมของประเทศในยุโรป12ประเทศที่กรุงวอร์ซอประเทศโปรแลนด์ในวันพฤหัสบดีนะครับกระตุ้นให้ประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกทำข้อตกลงซื้อก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐแทนการพึ่งพาพลังงานจากประเทศอื่นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะหมายความถึงรัสเซียการขนส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปหยุดชะงักไปเมื่อปีค.ศ. 2008ในช่วงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อให้เกิดความกังวลต่อบรรดาประเทศในยุโรปนะครับการประชุมที่โปแลนด์ครั้งนี้ใช้ชื่อว่า The 3C Summit โดยประเทศที่เข้าร่วมนั้นอยู่ในแถบทะเลบอลติกทะเลอะเดรียติกและทะเลดำเป้าหมายของการประชุมคือการหารือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานการค้าและโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานต่างๆนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้น1วันก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนอกรอบจากการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในวันศุกร์นี้นะครับยังอยู่ในยุโรปครับฝรั่งเศสจะหยุดขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันภายในปีค.ศ. 2040หรืออีก23ปีจากนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดมลพิษตามที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสประกาศแผนดังกล่าวโดยบอกว่าบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของฝรั่งเศสคือเปอร์โยซิตรองและเรโนลด์สามารถรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนปัจจุบันฝรั่งเศสคือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศความตั้งใจนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้นอร์เวย์เคยประกาศว่าจะหยุดขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันภายใน8ปีข้างหน้าส่วนอินเดียบอกว่าภายในปีค.ศ. 2030รถยนต์ทุกคันที่ขายในอินเดียจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรประบุว่า 3.6% ของรถยนต์ที่ขายในยุโรปเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานสำรวจของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือ ITU ชี้ว่าสิงคโปร์คือประเทศที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตดีที่สุดในโลกนะครับรองลงมาคือสหรัฐตามด้วยมาเลเซียโอมานและเอสโตเนียอยู่ใน5อันดับแรกส่วนจีนนั้นอยู่ในอันดับที่34นะครับการจัดอันดับครั้งนี้ใช้เกณฑ์ด้านกฎหมายและการควบคุมความสามารถในการวิจัยและการศึกษาตลอดจนความร่วมมือในเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ITU ชี้ว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศยังคงมีช่องโหว่เมื่อพูดถึงความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศทำได้ดีกว่าในเรื่องนี้นะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับ2ปีก่อนบริษัท Microsoft ได้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Microsoft Affordable Access Initiative หรือ AAI ที่มีเป้าหมายกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั่วทุกมุมโลกผ่านความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆโดย Microsoft นั้นจะคัดเลือกบริษัทสตาร์ทอัพ10บริษัทเพื่อให้ทุนสนับสนุนราว 75,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ในการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังเขตชนบทห่างไกลนะครับโดยส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจาก Microsoft ในปีนี้ก็คือบริษัท Sicola International ในรัฐแคลิฟอร์เนียบริษัท Microsoft จากเนปาลและบริษัท Sun Culture จากเคนยาครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานสำรวจของบริษัท coworker.org ระบุว่าแผนของ CEO คนใหม่ของบริษัทกาแฟ Starbucks ที่ต้องการเพิ่มความใส่ใจลูกค้ารวมทั้งลดความคับคั่งและเวลาการเข้าคิวรอตามร้าน Starbucks ทั่วสหรัฐนั้นต้องประสบอุปสรรคสำคัญจากการขาดแคลนพนักงานตามร้านสาขาของ Starbucks นั่นเองนะครับรายงานสำรวจชิ้นนี้ชี้ว่าราว 62% ของพนักงานร้าน Starbucks ระบุถึงปัญหาขาดแคลนคนงานดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของร้านสาขาต่างๆนะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่ลูกจ้างของ Starbucks บอกว่าทำให้บริการล่าช้าลงก็คือระบบสั่งกาแฟผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Ordering ที่ยิ่งทำให้มียอดออเดอร์เพิ่มขณะที่คนทำงานไม่เพิ่มและทำให้ลูกค้าในร้านต้องรอนานขึ้นจนหลายคนไม่พอใจเดินออกจากร้านและเขียนตำหนิวิจารณ์ร้านกาแฟ Starbucks ในโลกออนไลน์กันอย่างมากมายเช่นกันนะครับ และที่จบไปคือรายงานธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน